Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Knutu se čini da je postala hladnija. Sonja mu ne objašnjava zašto. U poslednje vreme kao da me izbegavaš i da se povlačiš u sebe, sugeriše on. To su samo faze, objašnjava Sonja, periodi koji će na kraju proći. Priznaje da se osjeća mrzovoljno, ali to nema nikakve veze s njim. To je teret ponavljanja, kaže. Svaki njen dan je isti i iznenada se obrušava na nju. Trebalo bi da napustiš posao, predlaže on. Znam da može izgledati kao da navaljujem, ali ti nemaš zašto da budeš zavučena u kancelariju. Trebalo bi da se posvetiš pisanju i ničem drugom. Možda ja mogu da ti pomognem da to ostvariš. Opet isto, misli ona. Sada je više ništa od toga ne zabavlja. Čak je i ne iznenađuje. Osjeća tek malu ljutnju koja ne prerasta u istinsku zlovolju. Jednostavno ne raspravlja se s njim. Kaže mu da je u pravu, da kamo sreće da može da ostavi sve, a za nju je to sve nešto sasvim drugačije od onog što Knut zamišlja, ali nikad to ne razmatra kao ozbiljnu mogućnost. Jednog dana Knut joj predlaže da mu sastavi listu artikala koji su joj potrebni u svakodnevnom životu. On može da ih krade i da joj ih šalje, a Sonja bi tako uštedela. Shvatam da to ne pokriva sve tvoje potrebe, ali neke od njih da. Možda bi uz moju saradnju barem mogla da tražiš kraće radno vreme. Barem ćemo probati, dopusti da pokušam. Listu? On će ići iz radnje u radnju precrtavajući artikle kako ih bude nabavljao. To bi sigurno bilo vrlo naporno, kaže Sonja. Ne misli da je vredno truda. Sem toga, njoj su potrebne vrlo prozaične stvari. Toalet papir, deterđent, mahunarke, sijalice, sveske, tako to. On ima pametnije posla nego da gubi vreme na njenu kupovinu. Knut ponavlja da mu to ne predstavlja nikakav problem. Očigledno, stavit ćemo na listu predmete koji se mogu lako otpremati, tako da ti troškovi slanja ne umanje bitnu uštedu. Sijalice i sveske, na primjer, mogu da ti šaljem. Razmišljaj o skupim artiklima male težine. Sve se može nabaviti, neće mi oduzeti toliko vremena, a sem toga, ako nečim raspolažem u ovom životu, to je upravo sve vreme ovog sveta. Drvene bojice, male sveske koje su tražili dečaku iz škole u koji je upravo krenuo, vodene boje, beležnice, 17 knjiga za njene časove italijanskog, priručnici, rečnici i lektira, miš za kompjuter, pakovanje praznih CD-ova, tamponi, kuhinske makaze, dve cediljke od 14 i 18 cm, maska za kosu, aparati protiv komaraca, dopune za aparate protiv komaraca, krema za ruke, aceton za nokte, krema za zaštitu od sunca za decu i odrasle, zubni konac, grožđena mast, tablete pivskog kvasca, tablete valerijane, hermetički zapakovana šunka, kedrov orah, Playmobil figurice, brat lutke za Elenu, sredstva za čišćenje srebra, video igre za Lukasa, sokne, ulošci za cipele, kalemi konca različitih boja, četke za šminkanje. Sem toga, sve ono što Knut dodaje na svoju ruku i što Sonja prihvata bez naročitih zamjerki. Kožne i vunene rukavice marke Toes, šal Donna Karan, Armanijeve baletanke, kompletni tretman lica marke Roche, sprej za samopotamljivanje za noge, La Perla kupaći kostim, još čarapa, satenska pidžama s kratkim pantalonama i gornjim delom od čipke Calvin Klein, ručna torba Purificacion Garcia, knjige Priče Nabokova, Juana Josea Saera, Javiera Tomea, Beneta, muzika, sada se zanima za diskografiju Georgia Savalja, također MP3 player i novi mobilni telefon. Sonja prodaje na eBayu tous rukavice, samo kožne, šal, grozan joj je princ sa slovima, Armanijeve baletanke, koje nikada i nipošto ne bi obula, i ručnu torbu. Štras joj se čini kao nešto potpuno strano njenom stilu. Verdu kao obmana. Njegova nestvarnost uzdiže se kao prepreka pred sve neukrotivijom uobraziljom, neukrotivijom za oboje. Također opstaju tuga i kolebanja, samoća povremeno, žestoke krize. Sonja je napunila 30 godina. Može da se osvrne za sobom i da otkrije krivudavi vrletni put na kome više ne može da razazna gde se nalazi izlaz. Praznina koju je sa sobom ostavila baka kada je umrla mnogo je veća nego što je ikada mogla da zamisli. U njenoj porodici uvek se govorilo, a to su neprestano ponavljali i na sahrani, kako je ona bakina slika i prilika. Kako fizički, tako i po naravi, kažu. Sonja sada čuva onu sliku sa ćebetom, staru fotografiju na gorelih ivica. Posmatra devojku na slici, mlađu nego što je ona sada, i kaže sebi, kamo sreće. U pogledu na fotografiji postoje nekakva zadivljujuća nevinost i snaga, nagoveštaj začuđenosti za koju Sonja misli da ju je odavno izgubila. Kada je sve pošlo naopako? Pita se. Uobrazilja se širi i osvaja praznine. Svako ima svoje, misli Sonja, ali praznina je u krajnjoj liniji ništavilo. Osjeća kako je ova odsustva zbližavaju s knutom. Ne uvek, naravno, ali kada se to događa, ka tome je protivno logici, vodi očajanje. Uobrazilja raste i jede ih. Uobrazilja postaje sve gušća i teža. Maštarenje postaje potreba za oboje. Predaju mu se svakog dana. Razlika je u tome što je Sonja kadra da to sutra dan zaboravi. Knut ne. Knut ništa ne zaboravlja. Kod njega se sve taloži. Ona se ponovo fotografiše u nekoliko kompleta donjeg veša pred ogledalom, slike lošeg kvaliteta, primamljivo mutne, koje ovaj put zaista šalje Knutu nakon što ih obradi kako bi pikselirala lice. On je oduševljen rezultatom. Kaže joj da je neodoljiva. Međutim, erotizam koji ga privlači nije sadržan u tim slikama. Ono što očarava skriva se u nagoveštajima. Mnogo više od tih slika, na primjer, uzbuđuje ga sećanje na put koji su prešli autobusom od aerodroma do centra Kardenasa. Dok je išla napred kroz autobus, Sonja je podigla ruku kako bi se uhvatila za šipku i on je ugledao lagani trag znoja pod njenim pazuhom. To je samo jedan detalj, da, ali kako beše ono tako biblijsko što Hamlet kaže o tome kako čak i u padu jednog vrapca ima proviđenja. Mi smo ušli u autobus samo kako bih ja mogao da shvatim koliko te želim. Naročito koliko želim da poljubim tvoje miške sa sve znojem. Vlas kose koju čuva u novčaniku, majica koju je probala pred njim, dodir tek nabavljene odeće, brižljivo pripremanje pošiljke, nagoveštaj i delovi nagoveštaja. O čemu maštaš u vezi sa mnom? Oboje štite i teše jedno drugo. Maštaju o mogućnosti da se ponovo vide. Da li bi mogli da jednom provedu zajedno celu noć? Pita je Knut. Da li to ona vidi kao izvodljivo? Skromno verujem da zaslužujem da te posmatram u belim čarapama i brown cipelama. I ni u čemu više. u crnom korsetu, mrežastim čarapama i onim prvim crvenim cipelama i ni u čemu više. U tunici i tim istim cipelama, u belim halterima, belim čarapama, jednim od belih grudnjaka, u kompletu s cvetićima za koji kažeš da ti tako dobro stoji i čarapama tufnice. Da ponovim, u kompletu sa cvetićima za koje kažeš da ti tako dobro stoji i čarapama na tufnice. Kada govori o tome da je vidi, tvrdi da on samo želi da je vidi. Kada bi otišli dalje od toga, čarolija bi se nepopravljivo razbila. Nikada ne treba pokleknuti pred prvobitnim nagonom. Ja tako više volim. Sonja je ta koja predlaže da dogovore datum. Šta kažeš da to bude za godinu dana? Sugeriše. Tako ćemo dokazati nama samima da nas ta ideja još uvek privlači, da nije tek tako plod trenutnog kaprica. Knut joj odgovara da on ne mora ništa da dokazuje sebi. Ti se bojiš posljedica svoje čudljivosti. I dobro je što si obazriva, ali što se mene tiče, ja nemam ni najmanju sumnju. Rok od godinu dana mu se čini dobar. On više voli da ima sve to vreme pred sobom za maštanje. Predosećaj je uvek najuzbudljiviji. Šta bismo mogli da radimo? Pitaju jedno drugog. Voleo bih da zajedno odlučimo koju odeću i obuću ćeš doneti. Šta ona misli da joj najbolje stoji? U hotelu bi mogla da obuče ono u čemu se osjeća najopuštenije. Pominje joj poklone, jednu suknju, nekoliko pari cipela, jednu bluzu, koju je ona prodala pre nekoliko meseci. Sonja se uzda u to da će zaboraviti. Ima toliko odeće između koje bi izabrala, toliko one koju još uvek čuva i nije nikad ni obukla, da je besmisleno da se brine zbog toga. Još ima previše vremena dok ne dođe dan susreta. Ako ikada dođe, kaže sebi, i ni u jednom trenutku ne veruje u to zaista. Šta bismo mogli da radimo? Ponavljaju. Da se ljube, da. Već su se onda ljubili i oboma se dopalo, zar ne? Onda, dakle, ljubit će se u obraze, u usta, u čelo, u kosu. Ona mora da mu dopusti da joj ljubi noge, u čarapama, polagano, penjući se od gležnjeva ka bokovima. Da položim usne na tvoje dlačice, da osetim karličnu kost stegnutu jednim od korseta, da provučem prste između traka, kopči. Također bi voleo da miluje cipele koje bude nosila na nogama, nežno, bez žurbe. Mogao bih tako da provedem celu noć. To nipošto ne podrazumeva da će se oglušiti o svoje prvobitne namere. Ne bi se usudio. Uverava je da je uvažava i poštuje. Ekstremno, kaže. Želi da je gleda. To da. Da je gleda polugolu, divlju, otmenu, mačkastu. Sonji taj popis maštarija kojoj izlaže deluje podjednako privlačno i uznemiravajuće. Knut se zadržava na pojedinostima, na tananim dvosmislenostima. Voli da zamišlja kako ona stiže na aerodrom, trenutak kada će je on dočekati. Ideš prema meni u belom Armanijevom blejzeru, zakopčanom i bez ičega ispod, čak i bez grudnjaka. Grudi ti se lagano njišu dok hodaš, naziru ti se bradavice, također nosiš crnu suknju, onu istu koju si prošli put obukla, ali bez donjeg veša, samo haltere, čarape i jedne divne cipele s potpeticom. Svila sa suknje ti se nežno privija uz pubes. Tako nastaje jedan neverovatno uzbudljivi trougao. Ništa ti se ne vidi, ali svako može da primeti kako si ispod blejzera i suknje potpuno gola. Ako bi ona dopustila, mogli bi da se sakriju u nekom uglu kako bi ostali na samo nekoliko minuta. Sonja bi malo zadigla suknju, pomerila tkaninu, možda bi se pomilovala dok je on posmatra. Knut zamišlja tu scenu koristeći se beskrajnim okolišanjima. U stanju je da napiše jedan dugačak pasus u kome do tančina opisuje kako se zatežu mišići na butini, ali zato tek usput pominje sve ostalo. Sve je tanano, maglovito i u isto vrijeme duboko nastrano. Oboje planiraju sastanak samouvereno iznoseći vrlo konkretne predloge. Razmatraju, na primjer, hotele u kojima bi mogli da provedu noć. Raspravljaju o cenama, lokacijama, sukobljavaju se zbog razlika u ukusu. Svi hoteli koje on predlaže skupi su i sofisticirani, ali također hladni i bezlični. Većina se nalazi u pregrađu ili u poslovnim zonama. Priznajem da bi me jako uzbudilo ako bismo prenoćili u nekom hotelu gde se u isto vrijeme održava neka konferencija preduzetnika. Iako bismo se sreli s njima na doručku, iako bih osjetio kako te požudno gledaju, a ti im uzvraćaš pogled s visine, dok ja prisustvujem tom udvaranju. Čak i ako se nađu samo na jedan dan, bilo bi zgodno da ona ponese makar jedan kofer s odabranim najprivlačnijim delovima garderobe. Ili pak, svu onu odeću koju budeš uspjela da spakuješ, čak i ako ne budemo imali vremena da svu iskoristimo. Ne bi je probala pred njim, već bi zajedno izabrali kombinacije i ona bi se presvukla u kupatilu, dok bi je on čekao posmatrajući ostatak donjeg veša raširen na krevetu. Čak bih više voleo da se malo zadržiš unutra, kako bi raslo iščekivanje. Opisuje joj razne mogućnosti. Od odeće koju će ona nositi. Purpurni korset sa crnim najlonkama. Ili čipkani bež body s plavim cipelama. Ili korset sa crvenim halterima i čarape s mašnicom. Do same scene. Ona zavaljena u fotelju, ona pred ogledalom. On stoji, a ona sedi. On opružen na krevetu, ona stoji. I ono što će uslediti, samo će se gledati. Ili će jedno drugo naizmenično dodirivati, gledajući se u oči, ili će šaputati skarednosti, ali ih neće raditi. Mada njegove fantazije postaju sve smelije, Knut i dalje koristi eufemizme. Kaže joj, na primjer, kako bi jedini mogući vid seksualnog opštenja bio da on završi na njenom telu, ali ne dodirujući je. Zatim bi mogao da napravi fotografiju rezultata na kojoj se ne bi vidjela njihova lica. Uzimajući u obzir njegovu očiglednu nesposobnost da to uradi direktno s njom, druga mogućnost bila bi da je posmatra kako to radi s nekim drugim. Po mogućstvu mlađim, gotovo dečakom, kao da ga ona podučava. Knut bi se ograničio na to da je gleda, a ona, pa dobro, ona bi mu uzvratila pogled nežno. Kada je šalje ove predloge i ne dobije smesta njen odgovor, upada u stanje zabrinutosti i kajanja. Odmah pomišlja kako je otišao predaleko i kako se Sonja naljutila čak i kada ona žuri da mu razjasni da nije. Zašto mu onda nikada ne priča šta bi volela da radi? Nije dovoljno da sluša i pristaje, a da potom ničim ne doprinosi. Ako se ne nadovezuješ na moje priče, osjećam se nezaštićen. Ne samo pred tobom, već pred sveukupnošću sveta. On još nikada nije bio u stanju da otkrije, čak ni samome sebi, ni najmanji deo ovih sanjarenja. Zar upravo to nije dokaz čistote njegovih osjećanja, svega onoga što je u stanju da uradi za nju, njegove istinske ljubavi prema njoj? Njemu je uvijek bilo neugodno da govori o seksu, čak i da čita o njemu. Joyce i Nora, kaže, privlačili su me, ali sam ih odbacivao. Šta reći o nekim Beckettovim fragmentima i o Faulkneru? Zar kod Faulknera nisu prisutni razvrat, divljaštvo i incest? Da li se seća knjiga Agote Krištof ili knjiga Ježija Kosinskog i knjige Elfride Jelinek? Prava sablaza, naravno, za društvo u koje upiru prstom. Ali šta je seks ako ne optužba? Šta ona, koja toliko voli film, ima da kaže o Bergmanu, o Bonjuelu? A o Pazoliniju? Ne, ne bi trebalo da se plaši. Svaka reč ima svoju pozadinu. Pogledaj iza, kaže joj. I pronaći ćeš me kako te čekam, uzdrhtao i nesiguran u sebe.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.